subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa washington.
subax wanaagsan mar kale dhegaystayaal. Waa aroornimo sabti ah oo bisha sebteembar ay tahay 16 sannadka 2016. Waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitrband iyo boggeena v o a somali com. idaacadda aroornimona waxaa idinla socodsiinaya nuur xasan nuur, nuur bukhaari iyo anigoo ah sahre cabdi axmed.
jidka ay ku imaan jireen ciidanka amas soom oo buusaar oo ay raashinka kusoo doonan jireen bay kusoo ku yimaadeen. baabuurtii mari jirtay oo raashinka qaadi jirtay camal bay iska soo dhigeen magaalada, saasay kusoo galeen oo kaga faa'iidaysteen oo xerad inay soo weeraraan, taasaa keentay baabuurta amas soom oo amas oo ay ku qoran tahay oo noocii ah oo beebeeyadii iyo wixii oo dhan ay wateen, marka saasay ku yimaadeen.
kaasi wuxuu ahaa kolonel warfaa sheekh aadan oo ah afhayeenka ciidamada dowladda ee gobolka gada. waxaana uu ka warramayaa weerarkii shalay ay kooxda al-shabaab ku qaadeen degmada ceelwaaq.
waxaad sidoo kale dhegaystayaal dhegaysan doontaan qaybtii labaad waraysi aan la yeelanay fannaanka keenaan cabdi warsame.
waxaad kalood maqli doontaan waddanka liibiya oo bilaabay dhoofinta saliidda.
qodobadaasi oo ciyaarihii ay ku jiraan ayaa mar dhow idinku soo maqan, balse marka hore warkii dunida. dowladaha moscow iyo washington ayaa jimcihii shalay sheegay inay doonayaan in waqti kale ay ku kordhiyaan xabajoojinta ka hirgelaysa waddanka suuriya, iyaga oo xaqiijiyay inaysan weli bilaabanin qaybinta gargaarada la rabo in la gaarsiiyo dadka u baahan. maraykanka iyo ruushka ayaa sidoo kale waxa ay muujiyeen sida ay uga walaacsan yihiin xaaladda kacsan ee weli ka jirta dagaaladu dhulka ay aafeeyeen ee suuriya. ilaa iyo 40 baabuurta xamuulka qaada oo gargaar deg deg u wada magaalada kala qaybsan ee xalab ayaa waxa ay ku xayiran yihiin jidgooyooyinka yaalla xadka turkiga, waxaana maraykanku uu ku eedeenayaa arrinkaasi dibudhaca gargaarada dowladda suuriya. qaramada midoobay ayaa waxa ay sheegtay in xaaladda ammaanka aanan weli laysku halleyn karin, gaadiidka gargaarada wadana ah ayse u gudbin karin waqtigan suuriya. ciidamada suuriya ayaa waxa ay ka baxeen magaalada xalab, hase yeeshee dib ayay ugu soo laabteen dhufeysyadoodii kadib markii ay xoogaga mucaaradkii madaafiic ku rideen. ruushka ayaa ku eedeeyay maraykanka inaysan saameynta ayse ku lahayn mucaawinadaasi joogsatay arintaasi aawadeed, hase yeeshee ilaa iyo haatan ma jirto wax xaqiijin kara xabad joojinta si dhaba inay xalab uga hirgashay.
musharaxa madaxtinimada maraykanka ee ka socda xisbiga jamhuuriga Donald Trump ayaa soo gebagabeeyey jimcihii shalay 5 oo uu shaka ka muujinayay in madaxweynaha maraykanka Barack Obama uu ku dhashay dalka maraykanka. Donald Trump ayaa tan iyo sannadii 2011 aanan si rasmi ah u qiran in madaxweyne Obama uu yahay muwaadin ku dhashay gudaha maraykanka, ilaa laga soo gaaro jimcihii shalay ahaa oo uu ugu dambeyntii ogolaaday in Barack Obama uu ku dhashay maraykanka. isaga oo ka hadlayay ololihiisa doorashada gudaha magaalada Washington ayuu Trump ku eedeeyey musharaxa xisbiga dimuqraadiga Hillary Clinton in ay muranka arrintan iyadu bilowday doorashadii 2008, markaas oo ay la tartantay madaxweyne Obama, balse baaritaan ay sameeyeen xarumo warbaahineed oo kala duwan ayaa lagu ogaaday in aanan loo hayn caddeymo sax ah. Hillary Clinton oo iyana jimcihii shalay ahaa ka hadashay isla magaalada Washington ayaa waxba kama jiraan ku tilmaamtay dadaalada uu Trump ku doonayo inuu dood cusub uga dhaliyo dhalashada madaxweyne Obama. waxay ku eedeysay Trump inuu muddo 5 ah uu gadaal ka riixayay waxa loogu yeeray dhaqdhaqaaqa dhalashada, oo ay sheegtay in la rabay in lagu magac xumeeyo madaxweynihii ugu horreeyay oo kasoo jeeda bulshada madowga Maraykanka ah ee Maraykanka ka noqda madaxweyne. subax wanaagsan dhegaystayaal, halkaad nagala socotaan waa v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. inta la xaqiijiyey 4 oo uu ku jiro sarkaal ka mid ahaa saraakiisha haysata ciidamada dowladda Soomaaliya ee degmada ceelwaaq ee gobolka Gedo, kolonel aadan maxamed wacays aadan koronto ayaa ku dhintay, tiro kalena oo ay ku dhaawacmeen kadib dagaal uu shalay galinkii dambe uu ku dhex maray saldhigga ay ciidamada dowladda deganaayeen iyaga iyo kooxda al-shabaab. waxaa jiro dhaawacyo dhowr ah oo lagu dabiibayo isbitaal ku yaala magaaladaasi. haddaba sida dagaalku uu ku bilowday xaaladdii ugu dambeysay ee magaaladaasi iyo guud ahaanba dadka dhintay waxa uga waramay sahre cabdi axmed kolonel warfaa sheekh aadan oo ah afhayeenka ciidamada dowladda ee gobolka gedo
haa ceelo hadde waa meel dagaal ka dhacay waa taqaanaa waa ka kacsanta xaaladdu hadda laakiin wax dagaal ka socda ma jiro laakiin xiisadu aad bay u kacsantaa
waa gartay khasaaraha maxaad nooga sheegi kartaa inta qof ee ku dhimatay dagaalkaasi
kulli khasaaro meesha uu ka dhacay dhaawac iyo dhimashaba waa leeyahay nimanka argagixisada u soo weerareen ciidanka meesha xeradii soo weerareen xerada markay soo weerareenna khasaaraha waa loo geystay khasaaraha way geysteen marka dhimasho iyo dhaawaca labada dhinacba waaji
waa gartay meeqay dhan tahay marka dhimashada iyo dhaawacaas
kulli xagood ma aqaan haddee laba jeeraa la jebiyey marka saddexaadna weesha way la wareegeen marka ciidankana dib uu oga gurtay xagganaga marka khasaara marka la yidhaahdo dhaawac dhimashadu afar wey
waa gartay marka dhaawac intee la eg baad na soo gaaray
dhaawac hadda waxa weye hal nina anaga hadda dhaawacan hayna hal nina
waa gartay waxaad iga warantaa marka sidee al-shabaab ugu suurowday xarun ciidan oo intaas soo gaadiida ay yaaleen oo dabcan ciidamo ay joogeen inay soo weerari karaan oo si fudud haddana ay ula wareegeen daqiiqada gudahood
waa haddee waa argagixiso weeye midda kale cid waagax yaa dansanaa oo ay damiyeen maalin jimcaha dadka islaamku iska jimcaysanahayey oo salaada jimcaha laga tukanahayey oo yoomal faraxa oo yoomal jimcaha iska ahaydee marka nimankaanu niman yoomal farax iyo jimcaha qoraba de maahan waxay sheeganaya dawaabeen marka jimcahaas iyo nid waaga dansan bay ka dhex faa'idaysay
maxaa ka jira wararka sheegaya in gaadiidkii ciidamada kenya horey looga qabsan jiray oo deegaanka ceelcadde in weerarkan lagu soo qaaday markii horena loo maleeyay ciidamo aamisom oo caadi ugu yimid meesha kadibna ay dadka maaragtay saas ku rasaaseeyeen warar noocaasaan helena
haa haa maalinka saas waa bawgtaas soo horumariyeen jidkii ay ku imaan jireen ciidanka amasom oo uusaar oo ay raashinka kusoo doonan jireen bay ku yimaadeen baabuurtii mari jirtay oo raashinka qaadi jirtay camal bay iska soo dhigeen magaalada saasay kusoo galeen oo kaga faa'iidaysteen oo xerada inay soo weeraraan taasaa keentay baabuurta amasom oo amasom ay ku qoran tahay oo noocii ah oo beebeeyadii iyo wixii oo dhan ay wateen marka saasay ku yimaadeen
waa gartay bal waxaad iga warantaa marka ciidamada halkaasi joogay ee ciidamada dowladda qeybo ka mida waxa ay waqtigan sheeganayaan sida ay leeyihiin in tacadi badan uu jiro mushaaraadka ciidamada isgaarsiinta oo ay la leeyihiin ciidamada dhanka dowladda iyo wasaaradda gaashaandhigga oo isu ku xirneen waxyaaba fara badan oo tacadi ayay sheeganayaan marka maxaa arrintaas ugu wacan oo xiriirka guud ee ciidamo dowladeed maadaama ay yihiin aysan ulahayn oo u diiday
waxaa u diiday kolley madaxda dowladda la weydiinaya arrintaas iyada hadda keliba ma ahayna ilaa iyo 2019 bay ciidamadaanu halkan howlgal ka bilaabeen intaas dhimasho iyo dhaawac baa gaarahayay dalkay ku dagaalamahayeen u dagaalamahayeen u dhibanahayeenna waa dalka soomaaliya oo aaga ceel waa intaas iyadaa xaquuq ma helaan mid mushaarna ma helaan mid raashinna ma helaan mid rasaasna ma helaan mid dareedna ma helaan intii ciidan u lahaan jireen ma helaan dowlad kale oo hadda aan dowladda soomaaliya ahayn oo ay yihiinna maba jirto waa ciidan soomaaliyeed marka cunaqabataintaas hadda waxay ku galabsatay annagu ma garanayno haddadaas dhibkan ku dhacay gurmad la-aanta yaa ka kow ah marka cabashadaas iyadaa mid weyn weeye oo aan sana iyo midna ahayna dhowr sana a weeye cid mas-uuliyiin ah oo dowladda soomaaliya ka mid a oo aan ogeynna ma jirto
waa gartay ma la xiriirteen dowladda
aan la xiriirna waa u tagnay oo wastiyaan u dirnay waxa wax ka qabtay arrintaas maana arag marka ciidan iska jooga oo dadweynuhu waxay u yaqaanaa ciidanka soolarkay u yaqaanaan macnaha ciidan waxna cunin dowladna aan haysada iska noolbaa dadku u yaqaanaa marka waa jirtaa cabashadaas
waa garta hadda marka waa laidin soo weeraray gaadiid baa laidinka qaataa laleeyahay khasaaraa idin gaaray magaalada ceelwaaq waa magaalo xuduud ku taala ciidamo aamisom ayaa sidoo kale jooga kuwa kenya qeybo ka mid ay yihiin marka sidee baad kusii joogi kartaan degmadaasi deegaanada ku dhow haddii xiriirkii dowladdan uu idinka go-an yahay ciidamo dowladeedna aad tihiin haddana ayse jiran wax idinku taageerayo
hadde lix salaam ku dagaalamaynaan ku yidhi oo dowlad la-aan iyo xiriir la-aantaas aan ku nooleyn ku dagaalamayn haddana waan soo noolaanayna waan sii taagnaanayna wixii ilaahay naga qadaro iyo wixii ilaahay noo qoran baan isugaynaa dalkan annagaa iskale hadda dowlad la-aan uga tegi mayno marka ilaa dowlad aan ka helno wax natarto oo waxaan fahsanahay la fahanta waana u dhimanaynaa, waana u dagaalamaynaa, waana soo taagnaanaynaa.
Kaasi waxa uu ahaa Korneel Warfaa Sheekh Aadan oo ah afhayeenka ciidamada dowladda ee gobolka Gedo. Waxa uu u warramayay wariyahayaga Zahar Cabdi Axmed.
subax wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal, waxaad la socotaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o e idaacadda aruurnimona waad naga dhegeysanaysaan. bal qodobka xiga haddaan eego magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ee dalkan Maraykanka, toddobaadkan waxaa ku sugnaa fanaanka weyn ee Kenan Warsame oo heesaha laguna yaqaano heesaha loo yaqaano raabka, balse haatan galay dhinaca jilitaanka. waxaana uu Kenan haatan noqonayaa jilaa horseedka noqonaya filima taxane ah oo ka bixi doona telefishinka madadaalada ee h b o, filimadaasi oo ku saabsan nolosha dhallinyarada Soomaalida ee Minneapolis iyo xagjirnimada. haddaba waxa aad idaacaddeedii xalay ku dhegaysateen qaybtii koowaad ee wareysiga Kenan, haatanna waxa aad ku soo dhawaataan qaybtii labaad ee wareysigaasi oo wariyaheena magaalada Minneapolis Maxamuud Mascade la yeeshay Kenan. sida tan ayuuna u dhacayaa
kana uu diintii iyo dhaqankii waxyaabay kala duwan yihiin. meelo badan uun akriyay magaciinu Muqdisho iyo Minnesota keliya maahayn, waxaa ka muuqatay xagjirnimo waxwaaga inay ku jireen. matalan erega la isticmaalo wuxuu ahaa sidii recruit oo dadka dhallinyarada sidii loo dagaal geyn lahaa oo matalan ama Soomaali hadday noqon lahayd. marka sheekadiinu miyay ku saabsan tahay xagjirnimada iyo ilmaha Soomaaliyeed ee halkan ka tegaya ee u dagaal tegaya matalan Soomaaliya oo kale ama ururka ay isku biiray oo kale, sheekadeedu ma ku saabsan tahay?
horta sheekadeenu kuma saabsana taas, laakiin waxay ku saabsan tahay sida Soomaalideenna haddaan nahay waxaana laga yiraa iyo waxaan nahay. marka waxaana laga yiraa waxaa ka mid ah ciyaalkeenna inta qulquleen ay halkaas kasoo dagaalayaan. marka proportionka sida ay haddaad u fiiriso dadkeenna waxaa ku jira dad culimaha ku jirta, waxaa ku jirta dad maaragtay professionals oo dad lawyers aan leenahay, dhakhtaraan leenahay. laakiin sheekadana laga sheego waxa weeye marba meel cusubaan meelaan laga dhaqansiinaya. mar waxa weeye waxaan nahay dad islaynay oo dagaalaya maanta dhan, marna waxaan nahay dad baddaasi bircad pirates aan nahay, maantana waxaan nahay dadkii maaragtay inta baxaan wadamadaas kusoo qarxiya. marka intaasoo dhan ma naga runaa? ma intaas keliyaana nahay? sheekadu marka waxay ka hadlayso waxa weeye ma ahan inaan saas nahay, saas haddiina laga yiraahdo oon telefishinka maalin walba ciyaalka yaryaraa ay ka fiirsanayaan inay ayagii maaragtay yihiin sidaas, siduu qofku dareemayo, qofka Soomaaliga ku nool qurbada oo laga dhigay diintiisii inay tahay wax xun, laga dhigay dadkiisii inay yihiin dad maaragtay oon macquulahayn oon nolosha jeclayn oo iska dagaalay oo soo qirxinay waxaas. canuga ku dhashay meeshaan siduu u arkayaa dadkiisa, siduu u arkayaa diintiisa, waxaas wey waxa ka hadlaysa.
wagartay meel dhoweyd waxaad joogtay magaalada Minneapolis, meel oo wada weyn la xiro dad isugu soo baxeen oo barnaamij lagu sameynayay xaafadda Soomaalida badan tahay Seedar, meeshaad ka heesaysay dad Soomaaliyeed baa kugu banaan baxay oo u arkayay barnaamijkan aada waddo sida ka muuqatay hadaladoodii inuu yahay barnaamij wax qaldan ama magacaan wanaagsanayn bulshada Soomaaliyeed ka sheegaya. dadweynaha marka kugu banaan baxay barnaamijkana daawanaya, maxaad u sheegaysaa ood ku leedahay barnaamijkani uu yahay?
horta qofka waxa looga bartay marka hore aa laga sugaa. aniga haddii la iiga bartay nin dadkiisa caaya inaan ahay, inta soo istaago miidiyaga yiraahda dadkayga horta waxba laga fiican yahay, haddii diintiisa nin caan jiray aan ahay, waan garan karaa qofku inuu is yiraahdo allah haddiiba laga hadlayo dadkeenna ninkaasi aan loo dhiibin, waa laga yaabaa. laakiin haddii maaragtay laygu yaqaanay qof maaragtay dadkiisa difaaco diintiisa caynina u hadla dadka haddaan ahaay, horta marka hore waxaan islahay maaragtay dadku waxaad ka filanaysaa inay intaas uun benefit of the doubt waxay la yiraahdaa inay ku siinayaan. haddaysan noqon waxaa mar hore Soomaalida tiraahda waxay yiraahdeen wax isweydiina maxume haddii la weydiin lahaa oo la dhihi lahaa keenaano maxaad soo wadaa horta marka hore iyaduna ma fiicnaan lahayd labadiina ma dhicin dadku waxay maqleen keenaan wuxuu ka hadlayaa qurbada wuxuu ka hadlayaa yaryar keena wuxuu ka hadlayaa diinta marka wuxuu ka hadlayaa sidii ciyaalkii halkaas aadayay iyo waxyaalaha newskana laga sheego oon runta ahayn marka ayay maxayto ma dhibkiibuu ku dari doonaa hadalka mana ku dari doonaa insha allah sida aan ilaahay la qabto hawsha laakiin hawsha aan soo wado horta waxaanba ugu talagalay inaan dadka u soo istaago oon idhaahdo aan difaacno
waa soo gabagabeynaa gabagabaa la joogaa isla su-aashaasan
recruiter baa iweydiisay maxay ka timid soomaa
magacaas baa jirtay in la yiri
ahaan jiray laga bedelay anaa ka bedelay magaca waana ahaan jiray waxa ay kow markuu ahaa magaca waxaan rabay in waa aragtay programka markuu leeyahay creditka oo soo baxayo bilaabanayo actorada arkaysaa meesha aan joognaad arkaysaa waxaa qormaya magacyaashii magaca ugu dambeeya recruiter buu ahaan lahaa waxaan ku tusayay waxa dhibka dadka lagu hayo marka buildingka dowladda oo ciyaalka maaragtay xoogaa aad abuse ugu haysa ciyaalka weliba meesha minneapolis degan oo soomaalida dowladda buildingkooda markuu camerada saas ugu hor istaagto ay kusoo qoreysay the recruiters macnaha adinkaa xoogaa maaragtay adinkaa ilmaha saas ka dhigay
kaasina waxa uu ahaa fanaanka soomaaliyeed xaruntiisu tahay dalka canada keenaan warsame waxa uu magaalada minneapolis ugu waramayay waryaheena minnesota maxamuud mascade hay zahra keenaan maxaa ku xasuustaa
keenaan wafer flag iyo maaragtay 2010 ciyaarihii ka dhacay koonfur africa haa ayaan aada ugu xasuustaa heeskaasi inkastoo beri dhexdaas mar uu ii waramayna heesaha soomaaligana uu mararka qaarkood gashto
aad iyo aad waa fanaan weyn oo dabcan ay ku faanaan
soomaaliheesaha raabku qaada aad iyo aad waa tahay mar kale subax wanaagsan dhegeystayaal liibiya markii ugu horreysay ayay dib u bilowday dhoofinta saliidda tan iyo markii ay ciidamo militari oo u hogaaminaya jeneraal khaliifa haftar isla markaana daacad u ah baarlamaanka fadhigiisa u yahay magaalada ku taala dhinaca xeebta bare ee tobruk ay la wareegeen ceelasha saliidda ee galbeedka magaalada ku taala bangazi toddobaadkii lasoo dhaafay markab wato calanka dalka maalta oo wada saliid cayriin ah ayaa ka shiracday dekeda laslanuuf sida ay kusoo waramayaan warbaahinta carabta haddaba wariyaha v o eda edward yaranani ayaa warbixintan kasoo diray magaalada qaahira waa kan nuur xasan nuur bukhaari oo istuudiyaha la fadhiyo inuu eegaya
sida ay ku waramayaan warbaahinta carabta iyo kuwa masaarida fayaas saraaj oo ah hogaamiyaha dowladda midnimada qaran ee ay taageerto qaramada midoobe ayaa kulamo kula leh magaalada qaahira akwila saalax madaxa baarlamaanka saldhigiisu yahay magaalo xeebeedka tobruk labadani nin ayaa la sheegayaa inay isku dayayaan sidii ay u dhisi lahaayeen dowlad ay aqbali karaan dhammaan dhinacyada siyaasadda dalka ay colaaduhu ragaadiyeen ee liibiya afhayeenka baarlamaanka master saalex ayaa ku adkaysanaya in loo baahan yahay xukuumad kooban oo u cuntami karta dhammaan hogaamiyeyaasha siyaasadda baarlamaanka uu madaxda u yahay ee deggan magaalada tobruk ayaa horraantii sannadkan ku gacan seeray dowlad midnimo qaran oo ka koobnayd 30 wasiir ramsi ramiye oo qabiir ku ah arrimaha militariga ayaa u sheegay warbaahinta carabta in wadahadallada labada hogaamiye ay xoogga saareen sidii loo dhisi lahaa dowlad sal adag leh oo wada jir ah oo ay majaraha u hayaan dad kooban
ra'iis almajlis alri'aasi aladii sawfa yuclan canhu alaan mawjuud fi alqaahira almustashar caqila saalax alaan andama ila ijtimaacat alqaahira hunaaka mubaadara hadihi mubaadara tanus cala alaati
saalex iyo saraaj waxa ay isku dayayaan in ay wadajir u qaabeeyaan dowlad ka kooban golo difaac oo ka kooban 3 xubnood oo uu ku jiro jeneraal khaliifa haftaar sidoo kale golo madaxtooyo oo leh 3 hogaan oo ay ku jiraan wakiilo ka kala socda ra-iisul wasaare saraaj iyo ra-iisul wasaaraha ku meelgaarka ah ee uu waqtigiisu iski dhammaanayo cabdalla altiine wadahadalkan ayaa ku soo beegmaya xilli uu afhayeenka baarlamaanka xaruntiisu tahay tobruug master saalix uu jenaraal haftaar oo hogaamiya ciidamada daacadda u ah baarlamaanka uu u dallacsiiyey darajada sarreeya guud lama oga sida ay arrintani u saameyn doonto wadahadalkan tallaabadan ayaa imanaysa maalmo yar kadib markii ciidamo uu hogaaminayo jenaraal haftaar ay qabsadeen dekedaha istaraatiijiga ah ee dalka liibiya ee laga dhoofiyo shidaalka ee kale ah raslanuuf sitra zuweytiina iyo barega kuwaas oo dhammaantood ku yaala galbeedka magaalada banqaasi liibiya sidoo kale wax ay maalmihii dhowaa bilowday dhoofinta shidaalka sida uu sheegay wargeyska afka carabiga ku hadla ee alxayaad markab wata calanka maalta ayaa dhowaan ka baxay dekedda alzuweytiina kaasoo u shiraacday dhinaca dalka shiinaha ergiga maraykanka u qaabilsan liibiya jonathan wina ayaa tallaabadani ku tilmaamay horumar rajo leh waxaa kale uu sheegay in ciidamada militariga ay ka soo baxeen goobaha shidaalka iyaga uu ku wareejiyey shirkadda saliidda qaranka liibiya wakiilka qaramada midoobey u qaabilsan liibiya martin kobler ayaa khamiistii isaga oo wariyaasha kula hadlaya magaalada misrata walaac ka muujiyey joogitaanka ciidamada militariga ee ceelasha shidaalka
It is very important to have the Libyan National Army out of the oil fields and out of the oil terminals. The oil belongs to all Libyans.
Aad bay muhiim u tahay in ciidanka qaranka Liibiya ay ka baxaan xarumaha saliidda. Saliidda waxaa leh dhammaan dadka reer Liibiya, waxaana xagga maamulka qaabilsan shirkadda saliidda qaranka ee Liibiya. Kobler ayaa sidoo kale soo dhaweeyay bayaan ka soo baxay maamulaha shirkadda shidaalka qaranka ee Liibiya ninka lagu magacaabo Mustafa Saanullah oo sheegay in shirkadda ay hadda ka amar qaadato golaha madaxtooyada
It is good to lift the oil exports here in Libya However it is very important to export the oil legally and the profits are going to the central bank
Waa arrin wanaagsan dhoofinta shidaalka, hase yeeshee waxaa aad muhiim u ah in dhoofintu ay u dhacdo hab waafaqsan sharciga, taasoo ah in lacagaha shidaalka ay ku dhacaan bankiga dhexe. Dhanka kalena, Masar ayaa soo dhaweysay horumarka dhinaca siyaasadda ee Liibiya. Wasiirka arrimaha dibadda Masar, Saamex Shukri, oo hadda magaalada New York isugu diyaarinaya ka qaybgalka shirka golaha guud ee qaramada midoobay oo furmaya toddobaadkan, ayaa sheegay in dowladda Masar ay taageersan tahay sharciyada tallaabada ay ciidamada Liibiya ku xaqiijinayaan ammaanka guud ee qaranka.
Warbixintii wariyaha V O E-da Edwin Iranian ayay taasi ahayd uu kasoo diray Cairo ama Qaahira aan iraahda raalahad dhegeystayaale waa ka Nuur Xasan Nuur Bukhari oo isla warbixintaasi noo soo jeedinayo markana noo hayo xubintii ciyaaraha
kulanti wacan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinta isboortiga ee idaacaddeenna subaxnimo aan ku horeyna e kooxda liverpool ayaa sii wadata guulaha ay ka gaarayso horyaalka premier leagua ingiriiska kadib markii ay xalay laba gool iyo gool ku garaacday kooxda chelsea ciyaar ka dhacday magaalada london guusha liverpool oo ahayd mid ay u qalmeen waxa ay u suuragelisay inay afar dhibcood u soo jirsadaan qaybta sare ee hoggaanka waxaa sidoo kale ay ahayd guuldarradii ugu horreysay ee tababaraha cusub ee chelsea antonio conte ka soo gaarta horyaalka ingiriiska liverpool oo toddobaadkii hore afar gool iyo gool ku garaacday kooxda leicester city ayaa goolka koowaad la hormartay waxaana u dhaliyay dayan lovren halka goolka labaadna oo yimid daqiiqadii 25aad ee ciyaarta uu keenay kabtan jordan henderson goolka keliya ee chelsea waxaa saxiixay diego costa galabta iyo caawa waxaa jiri doona ciyaaro ka tirsan horyaalka ingiriiska kooxda hall city waxa ay martigelin doontaa arsenal leicester city waxa ay wajihi doontaa burnley manchester city ayaa garoonkeeda kula ballansan kooxda bournemouth halka west bromwich albion ay isarkayaan kooxda west ham united dhanka kalena hal kulan oo ka tirsan horyaalka talyaaniga ayaa xalay la ciyaaray waxaana uu dhex maray kooxaha milan iyo sampdoria ciyaartaasi oo ka dhacday guriga sampdoria waxaa gool iyo eber ku badisay kooxda milan goolka guusha waxaa daqiiqadii 58aad dhaliyey weeraryahanka dalka colombiya ee kooxda milan carlos baca oo ciyaarta beddel ku soo galay caawana waxaa jiri doona laba kulan oo ka tirsan seriyeeda talyaaniga laazio ayaa magaalada roma kula ballansan baskara halka bolonia ay magaalada naples kula ciyaari doonto kooxda napoli horyaalka waxaa 9 points ka hor kacaysa kooxda juventus waxaa ku xiga kooxaha roma iyo napoli oo leh 17 dhibcood waxaa kaalinta saddexaad ku wada jira kooxaha genoa sampdoria milan udinese iyo bolonia oo dhammaantood wada leh 6 dhibcood ugu dambeyntiina kooxda paris saint germain ayaa xalay soo gabagabaysay 3 kulan oo guul la'aan ah dhammaan kulamadii ay ciyaartay xilli ciyaareedkan kadib markii ay 6 gool iyo eber ku xaaqday kooxda kan ciyaar ka tirsanayd horyaalka france ee league 1-ka kooxda b s g qaybtii hore ee ciyaarta ayay iska boobsiisay kooxda kasoo horjeeday kadib markii uu 4 gool oo xiriir ahaa uu u dhaliyey weeraryahanka dalka uruguay edinson cavani. goolasha kale waxaa kala dhaliyey qaybtii labaad ee ciyaarta laacibiinta kale ah lucas moura iyo jean kevin augustin. caawa waxaa jiri doona kulamo ka tirsan horyaalka faransiiska. monaco waxa ay martigelin doontaa kooxda ren. bokhdu waxay is arkayaan ongi. dijon ayaa la ballansan kooxda mez. lokian ayaa fooda diri doonta lil. nansi iyo nanti ayaa wada ballansan halka tuulus ay la ciyaari doonto kooxda gingam. dhegaystayaal, xubintii sboortiga ee idaacaddeenna subaxnimo waa naga inta.
nuur xasan nuur nuur bukhaari ayaa xubintaasi ciyaarahana nala socodsiinaya. halkaad ka dhegaysanayseenna waa v o a washington. nuur oo bal dhankaaga heesa haddaan caawa adiga ayaa noogu mashquulsanaay.
saake zahraay, waa mahadsan tahay siday
dhegeystayaasha khadradaahir ayaa dhegeyga ku soo dhacayso.
aad waa heestii sheeke barley iyo fanaanada caanka ah
khadradaahir ciga. khadar daahir ciga iyo heeskaasi sheeke barale idaacaddeenna subaxnimo ayay dhegeystayaal gabagabo u ahayd. nuur xasan nuur bukhaari iyo anigoo ah saare cabdi axmed buuxaan leenaa intaynu mar kale hawada ku kulmi doono galabta marka ay tahay xaggiina 4 galabnimo washingtonna dabcan ay u tahay 9 subaxnimo ayaan maaragtay dib isu maqli doonaa. inta ka horeysana nabadgelyo.